Suntem aici în această duminică obosiți, dar fericiți. Oarecum cu sentimente care ne răscolesc unora dintre noi trecutul, dar ne dau speranță în ceea ce privește viitorul și al nostru și al vostru. Încă sunt multe lucruri în comun care ne leagă. Dar și anumite experiențe nu atât de frumoase, dar pe care Dumnezeu le-a îngăduit, fiindcă știe că aveam nevoie de ele. Dragilor, sunteți la un început de drum. Problema avionului nu e când e în aer, e când decolează și când aterizează. Turbulențele din totdeauna atunci vin. Dar cu cât aripile se întind și motoarele pornesc și vântul te ridică, cu atât îl simți pe Dumnezeu mai aproape. Am trecut pe unde treceți voi acum și vreau doar să vă spun, nu vă uitați la pământ, ci uitați-vă la cer. Nu vă uitați la oameni, ci uitați-vă la Dumnezeul pe care îl chemați, pe care îl căutați, în care vă încredeți. Rugați-vă întotdeauna, stând pe genunchi cu privirile în sus, fiindcă speranța la El. El își întinde privirea peste tot pământul să caute intenționat să sprijine pe cei a căror inimă e în întregime dedicată Lui. Asta să fie preocuparea voastră, biserică. De rest se va ocupa Dumnezeu. De sală, de bani, de oameni, de rest se va ocupa Dumnezeu. Toată inima o las în grijă. Am venit azi dimineață de la Constanța, aseară pe la 12:30 am ajuns și noi pe la gazde și la 5 eram pe drum să ajungem în București, că am avut o slujbă azi dimineață la 10. Și fiind oameni, evident, suntem imperfecți, nevrednici, știți voi fiecare cam pe unde ne situăm ca oameni. M-am trezit azi dimineață că am ajuns la biserică și mi-am uitat hainele în Constanță. Și nevastă-mea mi-a readus aminte, măi bărbate, într-adevăr ești încă om și e bine. E bine să ai nevastă. Dacă după masa asta mă mai stâlcesc, mai uit câte ceva, nu uitați că nu suntem aici pentru un om, ci suntem aici pentru un Dumnezeu care vrea să ne vorbească prin oameni imperfecți ca noi. De aceea avem nevoie de rugăciunile voastre, mai ales Florin, soția lui, familia lui. Cu cât urci mai sus, cu atât vânturile sunt mai puternice. Dar avem un Dumnezeu puternic, care poate răscumpăra și prezentul, așa cum a răscumpărat trecutul. Și sincer vă spun, nu mă mândresc cu trecutul meu. Din contră, vreau să încep prin a vă spune o mărturisire despre o fază din viața mea care a picat greu, dar din care Dumnezeu m-a învățat câteva lecții pe care nu le voi uita întreaga viață. Vreau să încep printr-o întrebare. Câți dintre voi ați făcut armata? Câți dintre voi sunteți bărbați reali, autentici? Așa. Așa, mă bucur că mâna lui Florin s-a ridicat. Mă bucur. În 88 eram la recrutare și mi s-a dat o fișă să o completez. Știți bine despre ce era vorba. Și după multe alte întrebări, comuniștii îți spuneau și această întrebare: care e apartenența ta religioasă? Din totdeauna mi s-a părut ciudat că niște atei te întreabă de apartenența ta religioasă. Ei bine, în acel an, tocmai mă apropiasem de Dumnezeu, începusem să frecventez o biserică baptistă, aveam intenții serioase să-L urmez, dar când a fost să completez acel formular, am căzut pe gânduri. Și am scris ortodox. Acum, pe de o parte aveam dreptate, fiindcă eu am fost botezat în biserică ortodoxă de mic, nu primisem încă un alt botez nou testamental, dar pe de altă parte știam în mintea mea că organele, autoritățile comuniste n-au nicio treabă cu ortodoxii. Și acum să nu mă înțelegeți greșit, n-am nici eu nimic cu credincioșii ortodoxi. Fiecare, când e vorba de relația noastră cu Dumnezeu, e o chestiune de alegere personală. Dar în inima mea, în cugetul meu, am știut și recunosc că am mințit. Și asta m-a frământat la greu. De ce am căzut în acea ispită, în acele vremi de rușine și de teamă? Știam că pe pocăiță îi vor trimite la munci, la canal, la min, acolo unde mulți tineri, pentru simplul fapt că aparținea unui cult neoprotestant, au fost trimiși. Știți unde am ajuns? La Diribau. Diribau erau muncile. Din ce cauză? Din cauză că Dumnezeu e drept. Și a vrut să mă învețe această lecție, să n-o uit pentru o întreagă viață. Îmi pun întrebarea în seara aceasta, oare de ce unora dintre noi ne este frică și rușine să ne declarăm credinți? Oare de ce unii dintre noi locuim în același bloc de ani de zile, mergem la aceeași școală de ani de zile, lucrăm în același loc de muncă de ani de zile, dar cei cu care lucrăm, cei cu care locuim, colegii noștri, habar n-au că suntem credincioși. Fiindcă mereu ne-am ascuns credința și n-am zis nimic. Oare de ce? Frica și rușine. Ei, hai să deschidem Scripturile în Evanghelia lui Luca, capitolul 23, și să ne apropiem de un om. Credincios și el. Un om care pentru mult timp și-a ascuns credința și a trăit în frică și rușine, dar într-o bună zi ceva s-a întâmplat cu el. Și aș vrea să vedem ce. În timp ce deschideți în Luca 23, dați-mi voie să vă reamintesc contextul. E vorba de crucificarea lui Hristos, moartea lui pe cruce. Și din versetul 50 ne este prezentat acest om pe nume Iosif din Arimatea, care se apropie de Hristos. Și aș vrea să-l cunoaștem pe acest om. Și aș vrea să începem, fiți atenți ce spune aici. Era un sfetnic al soborului numit Iosif. Un prim lucru pe care îl aflăm despre Iosif e că omul acesta era un sfetnic al soborului. Și detaliul ăsta este mega important. De ce? Fiindcă în sobor erau aleși cei 70 de senatori al lui Israel. Era curtea supremă legislativă și religioasă a lui Israel. Cei mai dintre evrei ajungeau acolo. În alte cuvinte, Iosif din Arimatea nu era vorba lui Smiley un oarecare, ci era un cineva, un om educat, un om cu reputație și influență în popor. Atât de mare încât, în alt pasaj din Evanghelie, ne este descris ca fiind unul dintre cei mai cu vază dintre cei din sobor, dintre marii lui Israel. Deci avem un om cu nume în Israel datorită reputației lui. Ce fel de reputație? Observați următoarea frază. Un om bun și evlavios. Bun în relația lui cu oamenii potrivit caracterului său pe orizontal. Evlavios în relația lui cu Dumnezeu. Câți dintre voi purtați numele Eusebiu sau Sebastian? Avem aici pe cineva? Avem câțiva? Ok. Știți de unde vi se trage numele? Din grecescul Eusebia, care înseamnă evlavie. Știți ce înseamnă evlavie, rădăcina cuvântului evlavie? Era momentul în care oamenii se apropiau fie de o ființă, fie de un loc atât de măreți încât pur și simplu făceau un pas în spate în reverență. Știau că în prezența acelui om, în acel loc, nu te poți comporta oricum, nu poți trăi oricum. Iosif era un om care știa prin viața lui cum să trăiască în relație cu Dumnezeu, evlavios. Mai apoi un om drept, incoruptibil, de unde știu următoarea frază, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți, care ortacii lui din sobor. Despre ce hotărâre e vorba? Hotărârea de a-l condamna pe Iisus? Nu știm cum, dar el s-a detașat în acea seară macabră când l-au condamnat pe Hristos. S-a detașat de hotărârea lor. De ce? Fiindcă a văzut nedreptatea. A văzut mârșăvia. Nu s-a compromis. N-a fost un om corupt. Ba mai mult, a fost un om credincios. De unde știu? Următoarea frază. El aștepta împărăția lui Dumnezeu. Necredincios și nu așteaptă nimic, fiindcă ei nu cred nimic. Dar un om credincios știe că Dumnezeu nu doar există, nu-i doar un Dumnezeu distant, arhaic, un concept religios, filozofic, pierdut undeva în acest univers, ci un Dumnezeu personal care vorbește, care comunică, care vorbește despre o împărăție care va veni. Ei, Iosif credea lucrurile astea, era un om credincios. Și spune, mă, fii atent, om bun, evlavios, incoruptibil, credincios, sfetnic al soborului, ales, om cu reputație, un credincios model? Oare acest om bun, evlavios, incoruptibil, credincios, a fost un om căruia i-a fost rușine și frică să-și dezvăluie identitatea de creștin, de urmaș, de ucenic al lui Hristos? De unde știu? Ioan, apostolul, în Evanghelia sa, capitolul 19, spune așa, priviți ecranul, după aceea Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Observați, ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, din ce cauză? De frica iudeilor. Și câți n-am fost și câți nu suntem astăzi exact ca el, fiindcă ne este frică și rușine să-L mărturisim pe Hristos credința noastră. Oare de ce? Cel puțin două motive. Unul ăla este frică să-și mărturisească credința, fiindcă le teamă să nu-și piardă prestigiul, reputația. Dacă vor auzi cei ce mă cunosc că m-am pocăit, mă vor privi altfel. Câți n-am trecut pe aici? Câți n-am fost luați în bătaie de joc? Unii dintre prietenii noștri ne-au șters din agendele lor telefonice, alții am avut probleme cu familiile. Săptămâna trecută am stat de vorbă cu un tânăr care trebuia să se boteze pe 30 aprilie. Părinții l-au închis pur și simplu în apartament. Am stat de vorbă cu o altă persoană recent care a fost desmoștenită de familia ei. Oameni care au riscat să piardă de dragul lui Hristos. Mă sună într-o zi un om de afaceri destul de cunoscut din zona noastră și îmi spune, frate Cristi, azi de dimineață, când am ajuns la servici, unul din directorii mei dintr-o firmă a început să-mi critice o angajată. Iar spre finalul discuției, după ce îmi vorbește cu tot felul de bip, 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 știți la ce mă refer, la un moment dat spune, pocăita asta voastră! Cristi, nu știu cum să-ți spun, dar mă bucur enorm de ceea ce au spus la final, fiindcă mi-am dat seama că cei din firma mea în sfârșit au realizat că eu m-am pocăit și au început să mă identifice cu pocăiți. Doar un om predat cu adevărat lui Dumnezeu se poate bucura să fie batjocorit pentru numele Lui. Și mi-aduc aminte prima mea discuție cu unul dintre oamenii voștri de aici, cu Alin Jivan, când câțiva din colegii lui, din lotul național de gimnastică a României, s-au apropiat de Dumnezeu, cât de batjocoriți au ajuns să fie de proprii lor antrenori. Dragii mei, sunt credincioși care plătesc prețul, dar sunt credincioși care de frică să nu-și piardă poziția, prestigiul, tac, neagă, să ascund identitatea de creștin. Poate ești unul dintre ei. Sunt alții care le este teamă să-L mărturisească, fiindcă nu vor să-și piardă popularitatea. Și aici foarte mulți tineri, elevi, studenți cad, aici am căzut și eu în liceu. Nu tream simțăminte față de Dumnezeu, dar îmi era rușine să mă vadă cineva că încep să merg la biserică cu colegul meu de bancă. De ce? Vedeam cum erau stigmatizați, luați în batjocoră credincioși în școala noastră. Nu puteai face parte din gașca lui X, nu puteai face parte din anturajul lui Y, dacă aflau că oarecum mergi pe la biserică, că oarecum cochetesc cu pocăința. De aceea m-am făcut metalist. Am început să trag din țigări, am început să beau și eu câte o bere. Dați-mi voie să vă spun, țigările și alcoolul niciodată nu m-au atras. Dar ca să fiu acceptat, să fiu cool, vroiam să fiu ca ei, să fac ca ei. De ce? Vroiam popularitate. Adi a fost unul dintre interlopii de temute a Radului. Fost sportiv cu trofee la nivel național, a ajuns cunoscut însă pentru violența și bătăile de stradă. Când umbla prin oraș, purta, imaginați-vă, aproape 4 kg de aur la gât, tot felul de lănțoace. Mergea la frizer, frizerul încuia frizeria, fiindcă trebuia să scoată lanțurile, să și le pună pe pultul respectiv. Și era frică frizerului că cineva va intra și va jefui frizeria, ceea ce el nu realiza că, de fapt, panica numărul 1 stătea la el pe scaun. Când am avut picnicul bisericii, în fiecare an facem un picnic, ieșim la o pădure, în primul an după ce s-a botezat Adi, l-am luat cu noi și l-am văzut că era neliniștit, nu era el? Și îl întreb, Adi, ești ok? Hai spune-mi, care e problema? Mă frământă ceva. Ce te frământă, Adi? Cristi, e greu să stau în locul ăsta, fiindcă în pădurea asta eu aduceam pe cei cu care aveam treabă. După ce îi săltam, îi băgam în portbagaj, îi scoteam, îi băteam, îi dezbrăcam, îi legam de un pom și îi lăsam aici. Mi-e greu să-mi amintesc trecutul. Dar în pușcărie Adi a dat de Dumnezeu. Așa cum unii dintre noi, doar în spitale, doar în pușcării, numai prin circumstanțe extrem de grele, când Dumnezeu vine cu buldozerul și dă peste noi. Ne deschidem ochii și inima înspre El, fiindcă atunci când ne mergea bine și eram ok, pluteam, n-aveam niciun fel de nepăsare față de Dumnezeu. Ei, Adi s-a întors la Dumnezeu și când l-am botezat, site-urile din oraș vuiau de batjocuri și critici la adresa lui și la adresa noastră. Foștii lui tovarăși, mai ales dușmani, îl provocau, îl umiliau. A ajuns datorită multor plăți și bani pe care i-a dat, a ajuns în datorii și n-a mai știut ce să facă. Și îmi zicea, Cristi, nu știu ce să fac, și-a vândut BMW-ul în vremea aia, ultima serie. Și și-a cumpărat, bărbații știu despre ce vorbesc, un Fiat Panda. Dar Adi a hotărât să nu-și mai folosească metodele din trecut de a face rost de bani, ci să lucreze cinstit. Atunci să vezi, bagi jocuri! Adi a pierdut popularitatea lumii, dar a câștigat popularitate în fața lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb, în fața cui merită să-ți câștigi popularitate? În fața omului? Sau în fața Domnului? Ce te oprește, dragul meu, să-L onorezi pe Dumnezeu? Să nu mai trăiești în două bărci, să nu mai trăiești în două lumi, cu mască și fără mască, să-ți compromiți și să ascunzi pocăința? Satana asta urmărește să te intimideze, să te rușineze, să te îndepărteze de Dumnezeu și va folosi rușinea și frica în acest sens. Și ce înseamnă numele Satan în ebraică, că de acolo ne provine? Acuzatorul, adversarul, cel care mereu este împotrivă și va căuta orice motive să te acuze înaintea lui Dumnezeu. De aceea grecii au dat un alt nume, uitându-se la ce face el, i-au spus diabolos, unde în limba română avem cuvântul diavol, adică ponegritorul, calomniatorul, batjocoritorul. Cel care va căuta să aducă în viața ta oameni, ocazii prin care să te ponegrească, indiferent că sunt adevărate sau nu, astfel încât să te rușineze, să te intimideze, să cedezi, ba chiar să te lepezi de credință. Ți-aduce aminte de Petru? Petre, Satan a cerut să vă cearnă. De rău, m-am rugat pentru tine. Petre, vor veni vremuri și nu-ți departe când tu, eu niciodată, ascultă cocoșul Petre. Și Petru se leapădă. Uitați-vă în jurul crucii lui Iisus. Câți ucenici sunt în jurul crucii lui Iisus? Zero. Unul singur. De fapt, Ioan. Restul au alergat, au fugit din cauza fricii. La un moment dat, dacă stai și te uiți, Marcu, la un moment dat, în Ghețimane, aleargă dezbrăcat de frică. De frica în care a trăit și Iosif ani de zile, așa cum poate trăi și tu. Ascultă-mă cu atenție, dacă frica și rușinea te țin legat. Iisus în seara asta vrea să-ți vorbească, să te elibereze de aceste cătușe prin care El, Satan, te ține mutilat, paralizat, chircit în mărturia ta. Cum? Hai să ne uităm la Iosif. Hai să învățăm câteva lecții. Lecții pe care el le-a învățat, lecții care vrea să ni le transmită. Prima dintre ele, unul la mână, ține cont. Credința adevărată cere curaj. N-ai cum să spui că ai credință dacă n-ai curaj. Credința nu e opusul fricii, credința e curajul de a înfrunta frica. Și asta face Iosif din Arimatea. Marcu ne scrie în capitolul 14. Pe înserate, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua de dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfernic cu vaza al soborului, care și el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Și acum fiți atenți. A îndrăsnit să se ducă la Pilat să ceară trupul lui Iisus. Și suplinează cuvântul, a îndrăsnit. A avut curaj. Dar de ce o trebuie să aibă curaj? Că doar știam că e un om cu autoritate, e un om cu vază. Textul ăsta îmi spune. Pun la mână. Era un om cu vază în Israel, în sobor, dar hei, Pilat era un om cu vază în Imperiu. Nu-i tot una. Doi. Potrivit legii romane, cei condamnați la moarte prin crucificare și-au pierdut dreptul la îngropare. Trebuiau să fie lăsați ca hrană pentru păsările de pradă, s-au luat și aruncați în Gehena, unde să fie arși. N-aveau dreptul să fie îngropați. Și Iosif îndrăsnește să meargă la Pilat să-i ceară trupul lui Iisus. Adică, să meargă la guvernatorul roman al Iudeii, cel care reprezenta și păzea legea, să-i ceară să-și calce propria lege. De dragul cui? A unui rebel. Mai ales după ce s-a întâmplat în acea zi. Mai ții minte? Ce s-a întâmplat în ziua aia de dimineață? Cu doar câteva ore înainte, Pilat fusese amenințat de către sobor. Când s-a spălat pe mâini și a spus, nu găsesc nicio vină în el. La un moment dat, cei din sobor vin și ce îi spun? Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Citez, oricine să face pe sine împărat este împotriva cezarului. În alte cuvinte, nu vrei să-l condamni? Nicio problemă. Superiorii tăi vor fi informați și când Roma mișcă degetul, tu miști tronul, nu vrei să-l provoci pe cezar. Îl amenință. În aceea zi, la doar câteva ore, după ce fusese amenințat de sobor, Iosif, un om de vază al soborului, da? Vine tocmai la el la Pilat și îi cere o favoare ilegală să o facă pentru el. Ce tupeu! De aceea cere curaj. Iosif avea nevoie de curaj. Nu există credință fără curaj. Se spune că Friedrich cel Mare, regele Prus, era un agnostic convins. În contrast cu el, cel mai renumit conducător al armatei sale, generalul von Zealand, era un credincios devotat. În timpul unui banchet regal, la un moment dat, regele începe să-și atragă pe cei din curtea lui și veneau și râdeau, se distrau pe seama bancurilor pe care regele însuși le făcea la adresa lui Dumnezeu. Toți râdeau în hohote, cu excepția acestui general. La un moment dat, acesta se ridică. Și cu respect cere voie să vorbească. Și îi spune, alteța voastră, știți prea bine că nu mi-e frică de moarte. Am luptat și am câștigat pentru rege, pentru țară, 38 de bătălii. În curând însă voi trece în prezența celui care este cu mult mai mare decât orice suveran, cel care m-a mântuit prin moartea sa, Iisus Hristos, pe seama căruia dumneavoastră faceți aceste bancuri. Nu pot sta să ascult aceste vorbe. De aceea mă voi retrage ca unul care își cinstește prea mult Mântuitorul să poată auzi astfel de blasfemii la adresa lui. Și s-a ridicat și a plecat. Regele a început să-l strige, von Zealand, von Zealand, îmi ceri iertare! Unul câte unul, cei care fusese reinvitați au părăsit sala și banchetul s-a încheiat. Dragii mei, credința creștină cere curaj. De câte ori ne-am aflat și noi în posturi de genul unde știam că trebuie să facem ceva, să apărăm numele Domnului, cauza Lui, dar n-am zis nimic. N-am făcut nimic. De ce? Fiindcă ne-a fost rușine. Am uitat ceea ce Iisus ne spune în Evanghelie. Priviți ecranul. Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Iosif a avut curaj și nu s-a rușinat. a luat o hotărâre să nu-i mai fie teamă și rușine. Și a reușit! Și vei reuși și tu când vei face acel pas al colegii, al curajului. Când vei ajunge să spui prietenilor tăi că vrei să te pocăiești. Când vei ajunge să spui familiei tale că vrei să te botezi. Când vei ajunge să-i spui chiar lui Dumnezeu, dincolo de mândria și orgoliul tău pământesc, Doamne, am nevoie de Tine. De ce ne-e atât de greu să recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu? Credința adevărată cere curaj, credința adevărată cere un preț. În următorul verset, în 52, îi se spune că omul acesta, Iosif, s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Hristos. Și verbul folosit în acest text, a cere, e un verb diferit față de cererea obișnuită. O cerere cu insistență, o cerere care mai degrabă cerșește mila cuiva. Și pentru un om ca Iosif să cerșească mila unui păgân, indiferent că a fost guvernator, era un lucru ieșit din comun. N-a fost un preț ușor de plătit, dar și-a plătit prețul demnității sale și sunt credincioși, dragii mei, și poate unii dintre voi, care din momentul pocăinței au luat o hotărâre să plătească orice, inclusiv prețul demnităților. Acum câțiva ani de zile am botezat un alt interlop și i-am spus să ai grijă, fie înainte de botez, fie după botez, se vor da lupte mari în viața ta. Ai grijă, stai în alertă, mai ales în bătălia cu tine însuți. Fiți atenți ce a pățit. Mă sună la o săptămână după botez și îmi spune, măi, câtă dreptate ai avut. În zilele astea, pe șantierul în care eu îmi zidesc casa și aproape gata, terminată, într-o zi după ce au plecat muncitorii, au venit din prietenii mei, în ghilimele spus, cei care nu mă înghit, și în semn de dispreț total și provocare maximă, și-au făcut lipsa mare în mijlocul sufrageriei mele și-au plecat. Cristi, fierb în mine, îs mânios, vreau să-i caut, să-i găsesc. Nu există să nu-i găsesc. Problema e ce voi face când îi voi găsi. Fiindcă acum sunt în Hristos, nu mai sunt cel ce-am fost și nu mai îmi pot permite să fac ceea ce făceam cu câteva luni în urmă. Un om umilit până la culme, dar un om care în acea zi a câștigat o mare bătălie, cea mai grea bătălie pe care eu și cu tine trebuie să o dăm. Știți care e? Bătălia cu noi înșine. Dumnezeu în ziua aia a câștigat în el. Iosif s-a umilit în acea zi și a plătit un preț înaintea lui Pilat. Iosif a plătit un preț înaintea soborului. De ce? Credeți că cei din sobor n-au auzit că Iosif și-a permis să meargă el însuși ia trupul lui Hristos? Biblia ne spune că el a fost cel care s-a urcat pe cruce, care l-a luat, care l-a îmbălsămat, care l-a înfășurat, care l-a pus în mormânt. Oamenii au vorbit. Adică noi, cei care l-am condamnat, noi, dintre noi, omul nostru, să facă așa ceva. Iosif a riscat să-și piardă prestigiul, poziția, puterea, poate și posesiunile. Fiindcă știm din istorie că primii creștini le-au fost confiscate averile, proprietățile, bunurile. Și acolo a fost și Iosif pe punctul de a plăti un preț când a vrut să iasă din anonimat și a-și expune credința în Iisus. Așa cum sunt unii dintre voi, care plătiți un preț în fiecare zi. Unii dintre voi, cei tineri, plătiți prețul să vă păstrați curăția până la căsătorie. De ce? Fiindcă așa vrea Dumnezeu. Alții dintre voi, în școli, în facultăți, să vă păstrați onoarea și cinstea de a fi drepți și corecți la examene. Pentru unii dintre voi, corectitudinea la locul de muncă, în afaceri, știu, se plătește un preț. Dar nu uita, Iisus răsplătește pe toți cei ce plătesc un preț pentru El și împărăția Lui. Iosif a plătit un preț. Și la propriu, și la figurat. De unde știu, Iosif a dat bani. Ne spune Matei că a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in, cumpărată de el, l-a pus într-un mormânt nou pe care îl săpase în stâncă. Nu știu câți dintre voi știți cum își îngroapă evreii morții. Și atunci azi, noi țin trei zile cum îi ținem noi, nu le fac cripte, nu le fac morminte, îl ia sapogroapă, îl înfășoară în pânză, o acoperă cu pământ și pleacă, pun niște pietre peste el. iată că omul acesta avea un mormânt săpat în stâncă. Era cineva? A cui era mormântul? A lui. Și l-a pregătit, a dat bani, a plătit, a consumat. Și dintr-o dată, într-o anumită zi, pe moment, îl dă lui Iisus și îl dă pentru totdeauna. Iosif nu se uită la bani, ci plătește prețul când e vorba de Iisus. Mă uit la voi și știu că și voi plătiți un preț să închiriați acest loc. Când noi am început, am început într-o pivniță. Când am crescut, așa cum Dumnezeu de creștere, n-am mai încăput în pivnița aia și am închiriat un alt local. Când am mai încăput în localul respectiv, n-am știut unde să ne mutăm. Și la un moment dat ne-am mutat în grădină. Era o curte mare. Am adus umbrele, am adus bănci și scaune și ne rugam din mai până în septembrie ca Dumnezeu să nu dea ploaie duminica, fiindcă noi ne închinăm acolo, în curte, că n-aveam unde. Și Dumnezeu nu a dat ploaie până în septembrie. După care ne-am mai mutat de vreo 5 ori ultima dată, Florin știe că a fost. Dumnezeu are un sens al umorului. Ne-a hărăzit cu unul dintre cele mai faimoase cluburi de noapte din Arad și ne l-a dat nouă. Folosiți-l! Doamne, cred că glumești. Nu. L-am sfințit, ne-am rugat, l-am curățit. Am stat acolo vreo 2 ani. Și în sfârșit, după atâta mare de vreme, avem și noi un șantier și ne-am terminat cel puțin, hai să zic, pe jumătate, pe 3/4 clădirea. Mai avem din ea. Dar am reușit să ne mutăm. Ei, când eram în construcție, normal că toată lumea era cu sentimentul ăsta, vrem să ne oferim ca voluntari, să ajutăm, să fim darnici, să vedem, punem o cărămidă, aducem o roabă, facem ceva. La care surorile în vârstă vin și îmi spun, frate, pensia noastră e mică și n-avem cât să dăm să aibă vreun impact. Șalele noastre ne dor, așa că nu putem să împingem roaba sau să dăm la lopată. Frate Cristi, noi vrem să facem, înțelege-ne, dar ce să putem face? Surorilor în vârstă, vă vorbesc și vouă. Nu parcați ceea ce Dumnezeu v-a dat și a investit în voi o întreagă viață. E momentul în care îi cer lui Dumnezeu călăuzire să vadă cum te poate folosi cel mai eficient în lucrarea lui. Și le-am zis, mergeți, rugați-vă, Dumnezeu să vă dea călăuzire. Aici, în biserica asta, nu mergem pe ideea, alții lucră și noi stăm. Cu tot respectul. A venit înapoi. Frate Cristi, avem o idee. Ia zi. Uite, suntem câteva care am zis că din pensia noastră vom cumpăra făină, altele care creștem găini și vom aduce ouă. Câțiva din bărbații noștri au zis că ne fac cadou câteva sucitori. Așa. Și în fiecare luni ne vom aduna la o soră acasă și vom face tăiței. Tăiței! Hei, noi vrem să construim o clădire, nu să deschidem un restaurant, ok? Acum, fiți atenți, de 2 ani și jumătate, în fiecare luni, surorile astea fac tăiței. În fiecare luni. În weekend, în fiecare weekend, îi pun în punguțe de 5 lei. Atât așa arată pungul. Și îi vând. Acum, în zona noastră, în Ardeal, da? În Ardeal, după ce vin dimineața de la biserică, primul lucru când ajungi acasă, mânci o leveșe. Asta înseamnă zamă cu tăiței. Indiferent că e 50 de grade afară, minus 20, zama cu tăiței acolo. N-ai cum să o scap. Așa că în zona noastră să ai tăiței homemade, organici, bio, natural, e extraordinar. Atenție! Săptămâna asta am verificat cu secretara bisericii noastre. Până în ziua de azi, surorile astea, făcând tăiței în fiecare luni și vânzându-i în fiecare weekend 5 lei punga, au strâns 27.000 de lei, 6.000 și vreo 100 de euro din tăiței. Atenție! Surorile astea când s-au pus să facă tăiței, ele au știut că nu fac tăiței pentru niște cărămizi. Oi fi o frumos și drăgălaș pentru ele, dar au știut că nu fac tăiței pentru păstorul lor.
Surorile astea când s-au pus să facă tăiței și când au luat sucitoarea aia în mână, au știut că fac tăiței pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de o clădire, fiindcă Dumnezeu înmulțește oamenii. Și dacă nu pot să fac nimic, tot pot să fac ceva. Au plătit un preț. Și un preț bun. Fiindcă au știut că ce dau pentru Domnul, Dumnezeu dă înapoi îndoit. Iosif a înțeles lucrul ăsta și a plătit prețul. Credința adevărată cere curaj, credința adevărată cere un preț, credința adevărată cere o mărturie publică. Dacă până în modernism, prin anii 90, ateismul era la modă, astăzi în postmodernism, nimeni nu-ți mai are treabă vis-a-vis de credință. Atâta timp, atenție, cât o țin privat, fiindcă doar fanaticii și-o scot în public. Dragii mei, credința adevărată, e adevărat, e o chestiune personală, dar ea nu rămâne privată. Uitați-vă în Evanghelii, din momentul în care oamenii se ating de Dumnezeu, ei nu pot să-și țină gura, ci vorbesc, le spun altora. Chiar descrierea lui Iosif ca un ucenic ascuns scoate în evidență anomalia, era ceva anormal să fie un ucenic, ci ascuns al lui Hristos. Și Iosif știa lucrul ăsta. Conștiința lui îl măcina. De aceea, după ce ține secret atâta timp, la un moment dat ia hotărârea să iasă în public. E destul, a venit momentul și se expune când toți se debarasează de Hristos, inclusiv ucenicii. Iată-l pe unul care vine spre el. Nu-i mai frică, nu-i mai rușine. Și asta mă uimește. Știi de ce? De ce n-a făcut-o cât Hristos era în viață? V-ați pus întrebare. De ce o faci acum când e mort? La ce rost? Ce rost mai are să te expui la o cauză care e moartă? Nu mai are niciun sens pentru el avea. Nu vi se pare extraordinar cum Iisus schimbă oameni și când e mort? Când nimeni nu-i mai dă o șansă, Iosif să schimbă. La fel și tu, chiar dacă ai impresia că nu mai ai nicio șansă, Hristos te poate schimba. Mai ales când e vorba de mântuirea ta, dacă crezi în moartea și în învierea Lui, Hristos te poate schimba. Și mulți dintre voi știți lucrul ăsta, dar mulți dintre voi vă opintiți și intrați pe stand-by, nu faceți nimic. De ce? De ce nu o faci? Iosif însă a fost schimbat, la fel cum a fost schimbat și un prieten de-al lui, un coleg. Știți cine? Nicodim. Fii atent ce spune Ioan, capitolul 19. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat împreună de trupul lui Iisus, l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum era obiceiul iudeilor să-l îngroape. Mai știți cine era Nicodim? Un alt membru al soborului, care de frica iudeilor, când a venit Nicodim la Iisus? Când? Noaptea! Să nu-l vadă nimeni! De data asta Nicodim vine ziua, la lumină, iese în public. De ce? Fiindcă dacă ai credință, nu mai poți ține sub obroc, trebuie să o scoți, cu riscul de a plăti un preț, fiindcă adevărata credință plătește un preț. Și Nicodim l-a plătit. Și la propriu, și la figurat. Uitați-vă în text, câți litri de smirnă și aloie ni se spune că a adus? 100. Câți dintre voi știți cât costă un litru de aloie vera în zilele noastre? Enorm! La fel costa și atunci. Aloie și smirna erau parfumuri scumpe. Erau substanțe medicinale. A plătit bani serioși. Dar Nicodime, hai să o gândim logic. De ce pentru un trup mort, o cauză moartă? Fiindcă pentru Nicodim și pentru Iosif, indiferent că Iisus era viu sau mort, el reprezenta ceva atât de important încât își asumă orice risc să-și arate lumii loialitatea față de el și în viață și în moarte. Mulți azi consideră credința creștină ca fiind un pase, ceva ce a mers în vremurile medievale, ceva pentru bunici, pentru oamenii slabi de îngeri. Azi e o rușine să afirm că mai crezi ceva de genul. Acum nu mă interpretați greșit. Să crezi în spiritual, în postmodernism, e la modă? Câți intelectuali sofisticați, câți artiști, câte vedete nu cred în acea energie cosmică, universală, în karma, în nirvana, Câți politicieni de rang, bancheri, oameni de afaceri prosperi nu frecventează logile masonice? Nu invocă forța și marele arhitect al universului? Nu mă înțelegeți greșit, în postmodernism oamenii cred în ceva, dar nu cred în Hristos. Fiindcă atunci când ales să crezi în Isus, trebuie să crezi ceea ce a crezut Isus și asta înseamnă că trebuie să accepți că există absolute morale, necesitatea pocăinței, că iadul nu e fictiv. Mulți azi cred în Isus, dar resping pe Hristos. Adică ei cred că Isus a fost o persoană istorică, sunt dovezi. N-ai cum să nu confirm lucrul ăsta. Cred în Isus, dar nu cred în Hristos, în Mesia, în Unsul, în Fiul lui Dumnezeu, în Mântuitorul lumii. La fel și Nicodim, mai țineți minte? Când îl întâlnește pe Iisus, ce îi spune? Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. A fost Iisus un învățător? Evident. Dar Iisus n-a fost doar un învățător, ci a fost Dumnezeu întrupat. I-a fost ușor să creadă lui Nicodim lucrul ăsta, nici vorbă. Tradiția talmudică îl socotește ca fiind printre cei mai de seamă intelectuali ai vremii lui. Nu i-a fost ușor să creadă, dar a trebuit să o facă, a ales să o facă. Și lupta asta credinței a dus-o mult timp în el, pe ascuns, până într-o zi. Când convingerea lui îl face să explodeze și să iasă în afară și să plătească prețul. De ce? Fiindcă adevărata credință cere un preț și se manifestă public. Și Iosif și Nicodim au înțeles asta, dar am înțeles un lucru. Credința adevărată, 4, cere relație, nu religie. Nicodim a fost un om deștept, Iosif a fost un om bun, evlavios, ambii au fost oameni religioși. Câți nu vin și astăzi și spun, domnule pastor, dar la ce folos? Adică eu sunt un om moral, sunt un om cu un simț etic, sunt un om care caut binele, n-am omorât pe nimeni, fac fapte bune, ajut, sunt caritabil, mă duc și la biserică, de ce mai am nevoie de pocăință? Adică, dragul meu, nu religia, nu doar cunoștința religioasă îți reface relația ta cu Dumnezeu, ci pocăința. Și asta nu o spun eu, ci o spun Sfintele Scripturi. În alte cuvinte, nu religia mântuie, ci relația cu Dumnezeu. De aceea, indiferent că ești ortodox, că ești catolic, că ești baptist, că ești penticostal, dacă n-ai avut un moment în viață când, conștient fiind de nevoia mântuirii tale, ai ales să-ți predai viața în mâinile Lui prin credință și pocăință, dragul meu, indiferent ce etichetă religioasă porți, tu nu poți avea siguranța mântuirii. Fiindcă mântuirea nu o conferă un om sau o biserică, ci Dumnezeu în mod personal, când tu însuți, prin credință și pocăință proprie, ți-o declari înaintea Lui, o trăiești înaintea Lui. Uite-te la Iosif. La fel ca Nicodim, erau membri în sobor, printre cei mai religioși oameni în cel mai religios forum al nației lor. Amândoi, la un moment dat, trebuie să treacă de la religie la relație. Crezi că le-a fost ușor? Nu le-a fost. Dar uneori conștiința și credința te obligă să-ți pui deoparte religia ca să poți să îmbrățișezi relația, fiindcă nu de puține ori religia poate deveni un obstacol între tine și Dumnezeu. Pe câți n-am auzit care nu ne spun, accept, sunt de acord, îmi dau seama că așa trebuie, dar religia nu mă lasă. Nu pot să-mi schimb religia. Asta s-a întâmplat și în cazul lor. De unde știu? Din text. Erau iudei, aveau legea mozaică. În legea mozaică ni se spune în Numeri, capitolul 9, că orice om care se atinge de un mort e considerat necurat. Da? Și niciun preot, niciun levit, niciun alt lider religios care se respectă nu-și permitea să se atingă de un trup mort. Păi Iosif nu-l mai interesează religia, ci relația cu Iisus. De aceea el se urcă pe cruce, imaginați-vă. Era doar Maria și femeile. Îl ia pe Iisus, îl pune pe el, îl coboară de pe cruce. Vine Nicodim, îl preia Nicodim, îl pun jos, îl învelesc, când pe o parte, când pe alta. Îl duc la mormânt, Iosif se atinge de Iisus, se atinge de un trup mort și se pângărește. Contrar total religiilor. Dragul meu, când tu dai cu adevărat de Iisus, când tu înțelegi cine e El și ce a făcut El pentru tine, pe tine nu te mai interesează din ce religie faci parte și ce cutune țin de ea. Tu vei da la o parte orice obstacol să-L îmbrățișezi cu toată ființa pe Dumnezeu. Dar asta i-a costat mult. Uită-te în text. Când coboară ei trupul Mântuitorului de pe cruce, ce ne spune textul? Era ziua pregătirii și începea ziua? Sabat, ziua pregătirii cui? A Paștelor. Cea mai importantă, sărbătoarea evreilor. Paștele erau acolo. Când evreii căutau să se ferească, să nu se pângărească cu nimic. De ce? Fiindcă vreau să fie în templu, să aducă jertfa. Iosif și Nicodim ating trupul mort al lui Iisus, se pângăresc. Nu mai pot să intre în templu. De Paști, cum se numește de Paști la templu. Nu mai pot să aducă jertfa. Păi ei nu-i mai interesează religia, păi interesează relația lor cu Hristos. De aceea învață-ți lecția, dragul meu. Și nu spune nu lui Iisus. Nu spune nu pocăinței. Nu spune nu chemării Lui din cauza religiei tale. Nimeni și nimic nu poate să stea între tine și Dumnezeu când e vorba de mântuirea ta, nici măcar religia. Dar pentru asta trebuie să iei o hotărâre. Așa cum au luat-o ei. Hotărârea de a nu te mai rușina de Hristos. De a-ți înfrunta frica, critica, bajocurile. De a-L onora cu demnitate numele care te-au mântuit. La fel ar trebui să faci și tu cel care ești în credință, dar care ți-e teamă și rușine să-L mărturisești, gândește-te. Cine în lumea asta a meritat, a murit ca tu să trăiești? Cine a suferit atâta batjocoră, chin, ca tu să poți fi împăcat cu Dumnezeu? Crezi că lui Iisus i-a fost ușor să fie dezbrăcat complet ca și erau crucificați? Atârnat pe cruce, în văzul lumii, în rușine publică. De ce ți-e rușine să-L mărturisești? În biserica noastră, anual, vedem zeci de oameni care vin la Dumnezeu și îi chem în față, o fac intenționat. De ce? Fiindcă fiecare credincios de la început trebuie să priceapă un lucru clar. Acel om din momentul ăla reprezintă pe Hristos și nu are de ce să-i fie rușine de numele Lui. Nu-i ușor, dar trebuie să o facă. Lui Iisus nu a fost ușor. Crezi că a fost ușor să îndure batjocurile, scuipatul, oțetul, corona de spini, ocarea, tâlharul, blasfemiile preoților? Pentru cine? Pentru El a îndurat. Pentru tine și pentru mine. Dacă Lui nu a fost rușine și teamă, de ce ți este ție teamă să-L urmezi sau să-L mărturisești? Crezi că El n-a avut frică? Ții minte rugăciunile în Ghețimani? Când pe genunchi îi curdea sudoarea și datorită tensiunii interioare, capilarele explodau și se transformau în sânge. Fiindcă știa ce-L așteaptă, știa biciul, știa cuiele, știa sulița, știa oțetul. Și îl strigă pe Dumnezeu și îi spune, Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul. Deci a strigat? Și totuși am înfruntat teama de dragul tău și de dragul meu. De ce ție ți-e teamă, nu de cuie și bătăi, ci pur și simplu să-ți deschizi gura și să spui că ești al Lui. Sau când ești chemat să ieși în față, să ieși, să-ți predai viața, să-ți mărturisești uneori nevoia de schimbare, poate să-ți mărturisești un păcat, nu merită El măcar atât? Mai ales când în joc e veșnicia noastră. De cine ar trebui să ne fie teamă? De singurul Dumnezeu adevărat ar trebui să ne fie teamă. Iosif din Arimatea în acea zi a înțeles lucrurile astea și a eliminat obstacol după obstacol și și-a scos credința de sub obroc și a pus-o în văzul lumii, știind că Dumnezeu nu rămâne dator, ci răsplătește. L-a răsplătit? Din plin. Hai să vedem cel puțin două răsplăți în text. Unu. Originea lui Iosif, am uitat să o menționez, spune, era un om Iosif din o cetate iudeilor numită Arimatea. Arimatea în vremea lui Iisus era un cătun însemnat. Azi nici măcar nu apare pe hartă. Totuși, Arimatea a rămas în mintea și pe buzele tuturor creștinilor din întreaga lume. Din ce cauză? Din cauza acestui om, care într-o bună zi ia o hotărâre față de Iisus. Nu vi se pare interesant că numele hulitorilor, cele mai celebre numele membrilor soborului din vremea lui Hristos, s-au stins, s-au șters? Dar de Iosif din Arimatea vom ști noi și generațiile care vor veni. De ce? Fiindcă prin Duhul Sfânt Dumnezeu îl pune în Scripturi, în Evanghelii, onorându-i gestul. Când Iosif a luat hotărârea să iasă din obscur, să se apropie de Hristos. Și prin asta nu face doar un gest neobișnuit, ci atenție, Iosif împlinește și o profeție. Vă aduceți aminte? Ce a zis Isaia cu vreo 700 de ani înainte de Hristos? Că mormântul lui Hristos va fi la un loc cu cel bogat. He, cine a fost cel bogat? Iosif. Crezi că Iosif s-o fi gândit vreodată că el va fi cel ales de Dumnezeu să împlinească profeția din Scripturi? Nici vorbă. Iosif a intrat în istoria lumii, dar a intrat în istoria mântuirii, făcând parte din planul lui Dumnezeu. Și tu poți face parte din planul lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu și azi scrie. Știi ce scrie Dumnezeu, da? Ne scrie numele în cartea vieții. Pe unele le scrie, pe altele le șterge. Ăsta e adevărul Scripturii. Dumnezeu scrie numele celor care, conștienți fiind de nevoia lor de Dumnezeu, acceptă pocăința, mântuirea și au curajul să-L urmeze, să nu se rușineze de El, să ia o hotărâre. Cum stai cu teama? Cum stai cu rușine? Ai curaj? Credința adevărată cere curaj. Ai curaj să faci acel pas și să declari că începând de astăzi, tu îl vei urma pe Iisus, indiferent ce-o fi? Doi, ești gata să plătești un preț? De ce? Fiindcă credința adevărată cere un preț. Să-i lași pe alții să zică ce or vrea, tu de Iisus nu te vei lăsa. Ești gata să ieși în public? Credința adevărată cere o mărturie publică. Să-ți calci în picioare teama și rușinea. Fiindcă nu mai poți să rămâi un credincios anonim, ascuns și slab. Și vrei azi să iei hotărârea să rupi odată cu rușinea și teama. Ești tu gata să o faci? Sau ești tu gata să-ți pui deoparte frământarea interioară, religia, ca să câștigi relația? Fiindcă ăsta e adevărul, credința autentică cere relație, nu religie. Ești tu gata să iei acea hotărâre, să faci pasul cum l-a făcut Iosif, cum l-a făcut Nicodim, pentru Iisus? Poate azi ai nevoie de o eliberare în sensul ăsta. Poate azi ai nevoie de o rededicare în sensul ăsta. Pe unii dintre voi, Satan v-a ținut legați în rușine și în teamă. Hristos te cheamă fiindcă te vrea eliberat, dar trebuie să te ridici și să vii. Să ieși din obscuritate, asta vrea Hristos. El o vrea, tu o vrei?